Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muriyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 27 y'ukwezi kwa kane umwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Umunyamakuru yavuze ikintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Uyo ni cegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomède Nzeyimana, asigura icyo Perezida Pierre Nkurunziza yiteze ku banyamakuru mu kazi kabo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye mu nyororo w'imyaka 32 waciriwe Germain Rukuki, yahoze akorera ishyirahamwe ya Kate yagirizwa ibyaha byo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku bamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa gatanu mu ntara ya Muramvya. Bimwe mu byigishijwe ni uko igihugu arongoye kidakenye nk'uko igihugu cy'u Bubiligi cyacuze bufuni na buhoro imbere yo kwikukira cyabyigishije. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya.
Zimwe mu nyigisho zo kuzirikana igihugu umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yatanze ku barongo ya maradiyo n'abamenyesha makuru harimo uguhishura amabanga y'igihugu y'ugucugwa bufuni na buhoro kw'igihugu c'ububirigi. Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana avuga ko igihugu c'u Burundi kidakenye nk'uko ico gihugu c'ububirigi cyagiye kiravyigisha mu nyigisho zitangwa mu mashure.
Twaramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi bari baratunyegeje abakoroni. Turamaze kumenya yuko igihugu kidakenye nkuko bari babitubwiye. Ati rero ko basokuru bagwanika igihugu bakagwanira abuzukuruza bagagwanira n'agateka kacu, none twebwe nitwava ku isi tuzoba twakoze iki? Ati rero mu byukuri turabe dukora ibintu byose byo gusimbataza amahoro n'umutekano, ibisigaye tuzove ku isi. Bavuga bati mwabantu mwabaye ku isi muri abagabo muri abahizi.
Ubwo butunzi buvugwa n'ubwoko butandukanye bw'ubutare n'ubutaka buri mu mice itandukanye y'igihugu. Umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko ubwo butunzi bukuye gutuma abarundi bagwanira igihugu. Aha yatanze akarorero ko gikwiye kugwanirwa nk'uko basokuru babikoze. Icegera cy'umuvugizi Alain Diomède avuga kandi ko ikiganiro cyari kigamije kwerekana imigambi imwimwe igayitse y'ibihugu vya rutura n'ubwo atashimye kwishikako.
Cyari kijanye n'ivyitwa ivyahishijwe mu migambi mibi y'abakoroni n'imigambi yo kubandanya gutsimbataza ubukoroni ngaha ku isi. Icyo kiganiro rero cyari kije kwerekana imigambi imwimwe igayitse ibihugu vya rutura n'ibintu bimaze imyaka irenga ijana bashira mu ngiro twebwe tutabizi, ariko tugasanga mu byukuri isi ibandanya gutituka uko intwaro zigenda zihindagurika ku isi. Ugasanga biriko biraza tutabizi, ariko bo babiteguye kuva kera hose wanashaka n'ubwo gukora n'ubutaratangura.
Aha rero abamenyesha makuru basabwe gushira imbere ikoreshwa ry'ururimi kavukire, byongeye bakiyubara mu byo bavuga kuko bari mu bashobora kwandurutsa intambara mu majambo bakoresha nk'uko Alain Diomède Nzeyimana abivuga.
Abanyamakuru bokora bakurikije akaranga ku Burundi, haba mu kuvuga ururimi rw'ikirundi, haba mu kugwigisha, haba no mu gutanga inyigisho cyangwa mu gukora ibiganiro, biboneka koko ko ari ibiganiro biriko birabwirwa abarundi. Nk'uko bivuga bati umunyamakuru yavuze ikintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Izi nyigisho ryari rya mbere zihawe abamenyesha makuru, ariko ziri mu mugambi wo kwamaze itangwa. Mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko umugambi wo kuzitanga watanguye mu ntango z'umwaka w'2017 ukazorangira mu mwaka w'2019. Abamenyesha makuru bakaba batahora bemererwa kwinjira aho ziriko ziratangirwa. Igihe umukuru w'igihugu ariko aratanga inyigisho nk'izi, nta gikoresho na kimwe gifata amajwi cyangwa amasanamu cinjira, ndetse n'ikaramu n'urupapuro ntivyinjira. Byongeye kirabujijwe ko hagira uvuga ku bijyanye n'inyigisho zatanzwe, ari nacyo gituma atamumenyesha makuru n'umwe yemeye kugira icyo abwiye ijwi rya Amerika ku bijyanye n'ingene bakiriye inyigisho bahawe. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diana Germain Rukuki ari mu baharanira agatekazi na muntu mu Burundi yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakristo bagwanya ihonyangwa ry'agatekazi na muntu wa Kat no kuvuga Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture ya chiriwe munyororo w'imyaka 32 kuri uyu munsi ku munsi wa kane na sentare nkuru ya ntahangwa ku murwa mukuru Bujumbura mu vyaha yagirizwa harimo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no kwifatanya n'imirwi y'abagumutsi amashirahamwe yaranira hagati ya kazi na muntu mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe yo mu gihugu amwamwe ariyamiriza ico gihano ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Urubanza rwasomwe rwongera gushikirizwa na sentare nkuru ikubukira komine ya ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Iyo komine nayo je Homero kuki yabamwo imbere yo guhagarikwa n'iperereza iwe muri karitsiye ya gatandatu muri zone Ngagara ku itariki ya 13 ukwezi kw'indwi umwaka uheze. Yakurikiranwa ku vyaha vyo kugaragariza leta ugufasha mu bwicanyi bwahitanye abasirikare na polisi kuva ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kuja kubiri n'iteko ry'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu rifutishira hamwe ry'abakirisu bagwanyeho baterwa rya kiremwa muntu wa Kat ukwakira amafaranga avuye hanze y'igihugu kugira ngo ahembe abari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu giti cyabo guhungabanya umutekano w'igihugu kwifadikanya n'imigwi y'abagumutsi hamwe no gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu biciye mu nzira ya demokarasi. Ibi byaha bishusha n'ibyagirijwe abashatse guhika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 nk'uko byemezwa n'umwe mu bamuburanira ibyaha bibiri gusa nibyo yejejwe ko navyo n'ubwicanyi hamwe no gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu bwite cyabo. Imaze kumenyekana ko Ruhuki yahanishijwe uwo munyororo na sentare nkuru ya ntahangwa amashirahamwe atari make yari yamirije iyo ngingo. FDH ifite icyicaro pari mu Faransa ryavuze ko ico gihano kiremereye cyane kandi ko ari rya mbere mu Burundi waraniye agati y'akazi na muntu wacibwe iyo myaka yose yo gufungwa rigasigura ko ari nk'iterabwoba rikozwe iminsi mike imbere y'uko ha amatora ya kamarampaka agamije ihinyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro. Nayishirahamwe Defenders ryashikirije ko ico gihano atawoshobora kucihanganira na rya Germain Rukuki afunzwe azira gukora akazi kiwe ko guhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu kandi ko yaravyemerewe. Amnesty International nayo imenyesha ko Rukuki atakinda haniwe atakazi kiwe kandi kwiyonginga itegerezwa gusubirwamo. Germain Rukuki yahoze akorera ishirahamwe ry'abakirisu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati ubu yatwara irindi shirahamwe ryitaho ineza abanyagihugu ryitwa Njabutsa Tujane akaba yanakorera ishirahamwe ry'abanyamategeko b'abakatolika. Anshaka ndiko yagize atwara ishirahamwe ry'igiteka ririmo yahagaritswe na leta y'u Burundi arafite inziguri igihano cyafatiwe Rukuki.
Muravye ingene abafashe igihugu amashirahamwe yo mu Burundi yasemereye agira ati nyabuna nyabuna rekura iyo nzira karengane ama leta y'u Burundi ikaba ibirenze ko ikamucira imyaka 32 yerekana yuko ngombye kwerekana ko amanyaba makungu y'amashirahamwe aharanira iterambere rya muntu ko ikoresha umuntu icishatse kandi ibigira kabiri bagomba kwerekana yuko abo bantu baranira hagati y'akazi na muntu atakibanza bafise mu Burundi.
Niko yagize arafise n'ica saha amashirahamwe mpuzamakungu n'ubutungane bw'u Burundi
sharing riteka rigahamagarira amakungu abafasha u Burundi amashirahamwe asanzwe akorera mu Burundi amashirahamwe yose asanzwe akorera hagati y'akazi na muntu yuko yoba hafi umuryango wa Germain Rukuki n'abandi ba defenseur bari muri izo ngorane babandanye basaba bafasha ko leta y'u Burundi yoraba ikisubira ko iyo ngingo iterasoni iyo ngingo y'agacinzo ko yo utunganye mu Burundi nabwo ko bwo kwikubita gashi ukiyamika mutamana ukareka gukora gukorera uyu ubukore umenya ko ukurikiza amategeko igihugu amategeko agengise kuko ivyo bariko baragirira nzira karengane ejo nabo bazosanga bariko barabigirirwa batagira igitabara.
Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka indongozi zitatu zishyirahamwe Parseme zihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama zakorera mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi zahanishijwe umunyororo w'imyaka 10 na sentare nkuru y'iyo ntara. Ubutungane bwazagirije kurobanura zigatora abanywanyi b'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi gusa mu kugira intonde z'abategerezwa kuja mu ruganda rwariko rurategurwa na Parseme mu rwego rw'igihugu ku vyerekeye ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu. Umukuru wa Parseme Faustin Ndikumana n'abashingwamanza babunganira mu kuburana bavuze ko bategerezwa kunguruza urubanza. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika Radio yanyu
mukanya turabashikiriza ikiganiro muri kirukuri ariko imbere yaho reka tubabwire inkuru ikomeye muri iki gihe inkuru ivuga ko hari inama nkuru yabaye hagati y'ibihugu bya Korea yo muraruko na Korea yo mumanuko uyu munsi kwa gatanu inama bavuga ko ari yakataraboneka umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un yajabutse ararengana urubibi rwa gisirikare rumaze imyaka irenga 60 rugabura ivyo bihugu imbere yo gusozera urugendo abo bategetsi barongoye ivyo bihugu bahobiranye imbere yuko bashira ahabona itangazo rivuga umugambi biyemeje w'amahoro no gukura ibigwanisho ruhonyanganda muri ivyo bihugu idonido tubibutse inshuti mwese ikomunika murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku gatanu ku isaha ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri
uheruka muri murikira ukuri
abaganga bariko barakora ibishoboka byose
ntukira ubwo basandira mwanaje reka nditeguye mu kanya kaza ninamara kubiremura umutwaro mfise ku mutima bwa mwana ndashaka nikire nduke
murikira ukuri
kanda kwitomere genda mwanaje kandi wihuta umpamagarire mwami narise batse hano
mpamagarire mwami narise
ngo batse hano
Changu vuga gasuri. Ugo ni mwenze mama gasuri.
Oya na wonye ne. Sini henzi rukangu wa mama garire kandi ni waha garare wa. Wase wa hiruka.
Monika, Moniki rukuri.
Mwami.
Sa?
Urumba mwananje mwami. Hali wangana. Hali wangana kuhishije.
Che wonye ni ga mama gasuri?
Uja wewe.
Ndaku mba mama gasuri. Che wye?
Uru mwana.
Eh?
Mwana.
Sa?
Mwana wawa.
Sa? Je mwami?
Je na kumje haye.
Wewe, uri mama wanje. Wabyanye nande. Papa wanje ni nde.
Mama gasore.
Mama
gasore.
Mama gasore. Negara fu.
Mama gasore.
Zahavuye bigenda gute?
Ihangane bashaka kuti. Gaso, gaso, n'umwana kuguma ngaha kuri muri je. Muza tuje kugandarira mu
Ya. Ya nukuri. Oya.
Nshugumanga.
Oya. Oya. Mama sinda musiga nukuri. Oya nukuri sinda musiga nukuri.
Kasumbira basta kugira. Kasumbira ndakugira.
Muya, was no musica when Yanuku. And I got a chin to the Evash.
Man, I
Mama, you can't go to Gente, ma.
I'm not going to be able to do it.
Tata bituzi wahura kuri kulanuka ubu ndabyemeye bazima Ibyo byose cyabazere ko ntabarengero wahura umbyira Nkanga kubyumvirisa ubu ndabyemeye ko nzobigurikiza bazima
Asumbe ndakubwire
Sad. Get a bassi. I'm going to follow my mother.
Mafo reka ndapfuye
Mbega wafashwe nako munda ko mbona uguma wiruka
Kuva nijoro sindaruhuka
Na maso yarote
Na minota itanu hera nkirutse Basha Yo ndarekuruka beshira rubine
Yo Niyo pantarira kugora. Umwanya wose uguma umanura amapantaro usubira uduza.
None ndayite.
Ubwo papa ndagutiziye guturi yayanje. Tugenda wicarira ugumeyo.
Twenga rwose ni ukufisa yera. Kandi byose ni ukubera wewe.
Inde. Jewe. Jewe yamara.
Kundisha imende. Ngomba mpesha kakima sigarari riri faranga ataronde
Kiti oya mugabo nawe pa nkumugabo
oya shahi byanje byarangiye
wa giti wa kera yaseruka abantu bose bakajugumira wa murengero w'intwari arihe gagiti
umbe rero mafoza
Oh, we were all
going to
Giti.
The poor
Namling at a goom. Uri coco, Uri nade, Uri inque.
Nainishi, me a faranga, and I agree, man, I anje. Nishi mango numuntu no mwica nkamuriha
nkumugabo giti nawe be
none empuye nchibwa amwe mugahinga kanyaga nande yo ntagira naho nipfu
ya mende nakubari
mende naya mahera naho ranishima ko ndayapanya uko yo we jagi
ya mara ntaso
we
giti wibagi icuri Oh, Oyigumye nawe. Umurengero nyamurengero ntatinya urugamba. Aragwana gushika kugatsika nyuma. Giti hagarara neza. Urugwane nk'umurengera bushitse. Turabe ko twova muri akagahi.
Erega narazongurukije umutwe ndabe ico nakora ndabura.
Teka umutwe yumvire. Wewe nta muntu muhamuzinanye ngahi bugoga giti.
Inget kumbi
yumvire. Temperezo bwenge.
Yo ego sha ndibutse. Ari umugabo araho umukomeresa wa wahibugo eh twara dukorana amafere
none ni uwumva telefona
mugabo rero duherukana kera sinzi nuka kingi
buka ako mu telefona wepfa kugerageza ntayipfitabi
none ntizi yo telefone yawe mve gu telefona numve ko ari cyo yodufasha
Turagowe shamwami.
Ariko.
None hajya nyene mama gasore yapfuye se.
Umve nani arise. None ntiwabonye ko wamutwaye no muri moje wewe.
Oh mana yanje we.
Sindavyumva. Oya. Oya.
Nguma mboni sura yiwe ari karapfa.
None. None. Guma mama wanje. Jewe. Oya.
None nguri. None ikinga mama.
Sindavyumva. Sindavyumva.
Yani yarindire nyene ko dushika ngo dubire ko yo
mana
magasore
ubuzima bwanje bwose nakindi kintu nagusabye mana nakindi nagusabye
beka señor abantu bazovuga ko ari twebwe twamwishe yo
nagusabye ngo unyereke ababyeyi banje gusa ntaki
gasore wawe sinzi ko nzosubira kubahuga ko muraba mu maso shamwa
none ga mana ingo nyishumpaye ibi nivyo narindindiriye n'ukuri None
mwami nagusabye tuve muri ibi bitaro sha mwami ngo tuke
Nuwarambiye ngo ni mama ati yapfa tutavuganye Mana kuberi kuciye umutwaro tambwiye ukuri kuberi iki
nagusabye tuve gaha mwami ngo tuke yo
None ndinde jewe nje basi nje ndinde
Abo aba bose nturabari ha c'est pas possible Oui entrez
vite John
monsieur Mulisha bonjour
Bonjour John Asaye ma dossier yose mwarazindukiye kwera
Ah aha nari ko ndabirifya ndaba yego abo sanze mbere hari na furnisseur tutarari
Ah aho rero mungabo nokuraho kabatunganiriza
Ofete urumva
Oya none ivyo nta probleme Tendazi kuzobitunganya neza
Yego
ahubwo sha jone nagomba tuvugane vya gasore urabona ingorane za mushikiye
ha gasore Ibyo iyo rero ni kibazo.
Ah tukavu.
Bo naciye kumura kwa kadede muri pose ya Medi. Aramewe nari kandi cyane.
Urya mwana aragize ibyago
vrema. Rekare.
Kuri bira
baba. Je ugeje aja kumuraba. Nasanza nsa n'umuntu yataye umutwe.
Ni gajone. Cyane ariko ndiye. Urabona non seulement gasore yakoze ngaha kuri iyi zindi.
Yego chef.
Mugabo kandi ni nimubanye.
Effectivement.
Donc nagomba turabe ko atakantu tufashisha umuryango. To débloque agasome gatoya tubafashe home gutegura hanterema
ego frame iki cyimbiye ukiza umva ari cyiza
cyo muraba rero mutegure nka cheque ya bon ya 200 cyangwa ya 250000 hanyuma uhavu simba kuri banko ya rotire ndaza kuyahaka dede sosoir ndaza gucaye
ego byari byo seulement ujya turafise
ikibazo nyabake
ujya nibyo nashatse kubabwira mbere
kandi dosheke zaraheze none
bose uvure kandi dosheke zirahari ahubwo hari ikibazo cya signature urazi ko ahora musinya ku masheke muri babiri na mbese giti
aya tiwa rezo
kuva rero mbese giti agiye turafise un sérieux problème ya signature amapema menshi ari bloqué
tout à fait vrai
ariko kandi nari nabibabwiye ngira mwashi mu byibagira
Ya, c'est de ma faute kweli. Afite natwawe nakazi. Ndabura umwanya wo kuja kuraba madame Giti ngo tubivugane. Narabuze umwanya completement.
Oya birumvikana ariko ngira mwora abamukabikura mu nzira kuko hari byinshi biri bloqué.
Mario izuma nubu sino tani zingora ni kadede wenyen ngonje muri vile kuraba gakim
tashabigenda gute
ya erega John urumva nitwe turabanye ba kadede uko tumuba hafi tumufashe gutegura antrema ya zibira
canke basi nako ndiyumvira munyandikira aka autorisation tiratore muri kese anatanda
kandisha arima kwiye none
yego muri kese cyandi bado byo kunda
ah okay Neka tubikora uko nyene comme ça bon ivya ntirema tubivuyemo
ego
nane ndo cansimbira muri ville ndabe gakimu duhete ico kibazo vraiment cansimbira
funde ko munyarutse wa mwana mwatwara kwa muganga meze gutegasha
asho mwana naho nyene
yo none kwa muganga basanza gwaye iki
asha nake no kimwe kari ka gwaye nzara
nyo ntubwire funde aya magogwa
yakiri gahitane
inzara ewe uhungire we uhuge haya magogo atubaye mu
kamwe iyo tudahura na kori ngo nduhembure kari kabaye
shale kana kori ahubwo uvuga ko ari imana ya murokoye ntabyakora ingara
urya ni imana igira imana ye wa muhungu urumva nyine turiko turagenda twaje duhura na kori ariko aratemereza twatuntu twiyo aca mu nduhera gatumbura ego abona gusubira gutora kajisho
mane dufashe sha Ni dutabare kabese tujabutse kino kiyaga gitukura.
Emme, bewe hoho nyine. Wacije uje kutaje kumudufasha kumutero.
Ati kutaje kumudufasha kumutero. Burya haraho wasangarije na mutero ya no kubasumva.
Ne, kashareka. Umutero wagute wari wisikariye nga.
Hati wasigaye nga. Aho nivyo bibaza rero. Twari kumwe nabandi bene wacu mu cumba camasengesho.
Icumba camasengesho. Ivyo navyo ngo nibiki.
Hati nibiki. Imana shani yo muganga mukuru. Twabonye kajya kana kaguye bukumbi duca turirukanga mu cumba camasengesho tubitura imana
oya mugabo umbwira nubije ngaha mwikambi ahora hari icumba camasengesho ntabwo abundi imisi maze mfunzwe basha hariho byinshi byansi
uyu ubu byakomeye ntakurira amaboko ahubwo nawe uraza mu bandi muhungu twambaza imana itukure muri kano kaga ahajewe mperuka kwinjira
ubu wizeye ko hazocaba igitangaro rero dukire
sha umurongozi wacu yaratubwiye ijambo riduhumuriza
yababwiye ngo kigantutse
uwo munsi anavuga ngo ntimutege ubwoba n'ibihe by'amagogwa murimwo kuko Imana iri ku ruhande rwanyu ngo icyatanguye cyose kizorangira ngo ingorane murimwo zizohera satana zotsindwa ukabona gutwenga rwose
ngo satani ngo satani azotsindwa n'inde gatuze
mve rero nawe uratanguye kubaza ngo ivyo wazagiza
je ndaheruka data wanje satani ataboneka yamara mwe ngo muzomugwanye mu mutsinde mutamubona ariko wa
mvita fundi ndakubwira utwenge cyankureke ari kumenye ko Imana iri mu ruhande rwacu ndakubwire gafunde nagiye ndabona umuntu atubwira ubutumwa nkumva ndaruhutse ku mutima none kundaba gutyo
je ndiko ndatangazo ningene ugiye gusenga iminsi ngahe ukaba wamaze kunyurwa gutyo
kunyurwa gusa uraza tujane umunsi umwe gusa umviriza umunsi umwe wonyene umvirize papa cumba ari karasigura
uwo papa cumba rero uvuga ni wa murongozi wavuga
egosha papa w'icumba camasengesho uje ukumva ingene avuga ubutumwa buremesha Nawe uzoca winjira
uritonde wa muhungu ntuzohava usanga ukurikiye ubwije
wewe ahubwo uraraba ntuzohava usanga uri kurarogota urashobora kuvuga ijambo ry'Imana ko ari gukurikira ubwije
muhehe ibindi ko ndakubwira bazi ko mvize icyo ndabizi ko
ibi
burya abantu babonye umugowe ntihabura ibyo baca bazana ngo nurukiza ucumva kukurikira urahagwa muhungu
ave ndakwisabye babutse Funde
nibi
funde
nibi kiganani
nibi kiradi
eka
bafutse kimiradi
irusangi harabavye
nibi
cyake
bibera fye
bamwishye
Jote mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kubibutsa ku ijwi rya Amerika ibashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 n'ibice 95 n'ibice 2. turabashimiye ko mwa mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandaranye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.